tačno je 3.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a ova epizoda će biti o pop kulturi. Prvenstveno, zapravo, bila je idejno zamišljena da ima dvoje gostiju kao i svaka do sada. I jedna gošća je sada tu i pored mene u studiju, to je Jelena Pavićević, doktorantkinja iz teorije umetnosti, ili je završila, ili...
I dalje doktorantkinja
koja je zapravo i urednica likovnog programa.
Bila, da, ali radim trenutno u Domu omladine.
Da, u Domu omladine Beograda. I mislio sam da pričamo i sa drugim gostom, Nikolom Radičićem, koji nadam se da je u redu, pošto ne možemo da ga lociramo. I nekoliko tema ove emisije je pop kultura. Prošle subote smo pričali o stvarnosti, i kroz, pričali smo o tome kako zapravo i čime mi zapravo oblikujemo stvarnost, kako su on, ja, koji su to mediji koji oblikuju stvarnost, nekako bilo mi logično nastavak da bude pop kultura. I sad postoje nekako dva suprotstavljena sociološka elementa u odnosu na, na popularnu kulturu, odnosno pop kulturu. Jedan od argumenta je da popularnu kulturu koriste elite koje imaju tendenciju da kontrolišu masovne medije i popularne kulture kako bi kontrolisale one ispod njih, a drugi argument je zapravo sasvim suprotno tome, da je popularna kultura sredstvo za pobunu protiv kulture dominantnih grupa. Pa sad, da li postoji nešto između toga ili mora jedno ili drugo?
Pa, ima različitih tumačenja zapravo, ali po Fisku, na primjer, evo, a rekla sam da nećemo ići u teoriju, ali hajde ovako da čisto pojednostavimo celu priču i da postavimo na neki osnovni temelj. Dakle, popularnom kulturom se ne smatra nešto što je nužno loše, ima za cilj kontrolu. Dakle, popularnu kulturu proizvode ljudi nasuprot masovne kulture koja se strateški sprovodi kako bi izbrisala međuklasne razlike, međurasne razlike i tako dalje, i koja bi se približila široj masi ljudi bez ikakve potrebe da sprovede određenu vrstu kvaliteta. Dakle, popularna kultura bi, na primjer, bili Michael Jackson, Madonna, koji jesu, ili Beatles, ili kako god, koji jesu u suštini na određeni način težili ka tome da njihov sadržaj promeni stvarnost, promeni tok tradicije u određenim dekadama, jer ćemo to najbolje shvatiti ako pogledamo 20. vek.
Kaže zapravo da je termin nastao u 19. veku ili možda čak malo ranije za popularnu kulturu.
Da, pa jeste, ali popularna kultura je on svoj najviši pik svoje popularnosti doživjela sa Andy Warholom, na primjer.
Da, da.
Onako u onom stvarno popularnom smislu, kada je ta visoka umetnost se spojila sa popularnom kulturom. Jer do tada je popularna kultura u Americi svuda bila, na primjer, što se, ajde, sa žena tiče, žene su uglavnom pevale country i pop muziku, dok rock and roll, kada je nastao, uopšte nije bio, na primjer, za žene. To se smatralo prljavom muzikom koja rade muškarci. Znači, žena sebi ne sme da dozvoli na bini da izgleda loše, da se razmaže šminka, dok muškarci to apsolutno mogu, i to je nešto vrlo mačističko i seksističko.
A s kim je zapravo onda počelo to?
Sa Patti Smith, na primjer. Ali prije Patti Smith je tu nastala cijela komplikacija kada je Dusty Springfield izjavila kako je biseksualna. To u to vreme nije smela. Dakle, do tada su postale te tradicionalne porodične vrijednosti, ta važnost raspodela između polova, raspodela između ras i klasa, što je popularnom kulturom od Davida Bowie, koji je tu pomešao karte i ispostavio, otvorio vrata LGBT populaciji u mainstreamu, od tada je počelo da se to rapidno menja. I to možemo videti da svaka dekada u suštini do tada 50. s Elvisom, bele rase muzika, 60. Beatles i Bob Dylan u Americi, onda imamo 70. Bowie-a.
Tako je, ali zapravo pričamo i o Patti Smith, ona je, da, to je oko 67. mislim, koliko se sećam, došla u New York, pa sa Maple Trupom je počela, koja je zapravo nju na neki način i oblikovao celo njen imidž, celo tu njenu androgenu figuru, dobro, iz njegove homoseksualnosti.
Tako je.
Je to sve i počelo, ali... Ono što je zapravo zanimljivo iz ovoga što ste sad rekli je da na neki način popularna kultura je uspela da time što je izbrisala polne, odnosno rodne ili kako god ih zvali razlike, uspela je zapravo da bude ne samo za muškarce koji konzumiraju kulturu, već i za žene.
Jeste, da, pa Patti Smith jeste, zahvaljujući Mapplethorpe-u, uspela da prevaziđe neke granice opšteg prihvatanja, jer ona u knjizi Just Kids upravo objasnila kako je tok išao, dakle, od tog njenog takozvanog običnog života, od samog starta, te mizoginije koja je vladala u tom periodu i njene potrebe da se oslobodi kompletno svih tih barijera i granica koje je društvo tada nametalo. Dakle, ona jeste, da kažemo, prva ženska figura koja je zaista u toj meri, tu su postojale i mnoge lezbijke koje su zapravo kreirale popularnu scenu, ali nedovoljno su bile jake da bi privukle kroz... Mislim, Patti Smith je pripadala punk žanru, što je opet bilo neverovatno za ženu.
I na kraju završilo braku sa jednim od rodonačelnika punka, MC5, basistom.
jeste, pa da, pa eto da, ali družila se i sa Bitnicima, i sa Ginsbergom, i sa Dillonom.
Da, dobro, da, to je Chelsea Hotel u kojem je ona živjela sa Mapplethorpe-om je, neke stvari zapravo postanu pop kultura tek kasnije.
Tako je.
I to je ono što je suštinski, ono, nešto što je bilo u tom trenutku, stvarno odlika siromaštva, narkomanije.
Jeste.
Što je bilo, mislim, mi često umemo da romantizujemo ono što sad je danas predstavlja pop kulture. Nama sa Challenge Hotel, gde su i Sid Vicious i Nancy, takođe se ono overdozovali, gde je i, mislim, zapravo ne znam, Nancy sam lupio da li on se ono overdozovali ili nije.
Mislim da jeste, da.
Ali, ovaj, to je prosto, eto, kad gledamo na koji način zapravo se stvara, na koji način se oblikuje pop kultura, oblikovali su je priča o tome. A nije sam Challenge Hotel ono što je pop kulturalno dobro, nego zapravo ono što je on postao.
Pa jeste, to su neki, tako reći, neke oznake iz prošlosti koje se čitaju na drugačiji način u današnje vreme. Naprimjer, to je u moje generacije bila, baš kad smo bili klinici, bila popularna knjiga Mi deca sa stanica zlo.
Da.
Ali to nikako nije priručnik za savršeno odrastanje, ali niko naravno u tom periodu od 14. do 20. to ne shvata kao upozorenje da ne bi trebalo ići tim putem. Tako da apsolutno svako vreme nosi neke svoje inicijalne tačke po kojima, koje slede mlađe generacije.
Ali koja je onda odgovornost pop kulture? Da li ona mora biti moralna?
Pa, ona bi trebala verovatno da bude. Ali opet i to mi je nekako, ne znam, opšte mesto. Nisam sigurna zapravo kako bismo to kao neki etički standard uspostavili.
Da, mislim, kad pričamo o Mi deca sa stanice zoo, mislim, da, jer kao ukoliko to su pogrešne smernice, mislim, ja sigurno...
To je lično iskustvo.
Pa da, ali kao sigurno nije bilo pisano za široke narodne mase.
Ne, nije.
To je bilo iskustvo koje se kasnije prenalo u duh vremena, mislim.
Tako je, da. Ta Kristijana izjavila da uopšte nikada nije... imala za cilj da ta knjiga bude toliko popularna, niti je verovala da će to tako na kraju ispasti. Ali jeste, jer je društvo bilo potrebno u tom momentu takva vrsta sadržaja. I to je nešto, ako se osvrnemo na prošlost, pa čak i ako vidimo sadašnjost, sve je nekako uslovljeno sociopolitičkim frakcijama ili dobrim stvarima koje nastaju, ali kontrakultura svakako jeste donela. Osuđivala je sve ono što je nestabilno u društvu i što nije, kako bismo rekli, karakteristično i nije povoljno po sve klasne i rasne kategorije.
A šta je sada onda to što je zapravo nestabilno? Što?
Sve, zato što je mik svega. Danas je, na primjer, mnoge knjige govore o stilu, što bi taj naš drugi sagovornik, da je sad ovde verovatno govorio više o tome, ali zapravo to značenje stila u podkulturi je nešto što je označavalo, dakle, kontravrednosti od onog što je masovna kultura, to je kapitalizam nametao. A danas je i to postalo kapitalistička tvorevina. Dakle, pocepane pantalone, starke, martinke, apsolutno nebitno je ono što je označavalo neku pripadnost u određenoj vrsti zajednice, je danas zapravo deo popularne kulture i kapitalizma.
Pa da, mislim, ja sećam, bio sam u Njujorku i sad otišao sam u CBGB's, koji je kao, jel da bio, ono, isto kao čelice, to su sve stvari koje su bile kao siromaštvo, rupa, koje su bile na neki način, ono, začetak panka njureškog, naravno, pre toga sa Njujork dolazima i ostalo. Ali, on je sad postao kapitalističko leglo, ono, brendiranih majici koje koštuje po 150 do 200 dolara. Mislim, to je...
Wow.
Pa da, ali kao ali to je sve to, to je ono što kažem i što stalno pominju, sad je Bowie na majicama, sad
jest,
je
Ramonsi
naravno na majicama odavno, album Clasha, London
jest.
Calling je nešto što ljudi imaju u svojim stanovima i ne znajući šta je, mislim,
je.
Ne kao da ja kritikujem što ljudi ne znaju šta je, nego prosto te neke stvari koje su krenule iz jednog su zapravo vremenom postale sasvim drugo. Evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama je i dalje Ilana Pavićević, sa nama i dalje nije Nikola Radočić. Mi dalje zapravo pričamo o pop kulturi i sad u prošlom segmentu smo se nekako dotakli i samog, mislim, i nastanka. Neki kaže zapravo da pop kultura zapravo krenula da se razvija nakon Drugog svjetskog rata, odnosno sa, tim, sa začetkom proizvodnje tih masovnih medija sa sve većim razvojem tehnologije i ostalo. Ali mene je bilo zanimljivo kad sam nedavno čitao sam neku knjigu, mislim da je izdao British Museum, Pop to the Present, American Pop to the Present, i sve tamo jel, su podeljeni prosto od ono pop arta pa nadalje. I za Jamesa Rosenquista, koji je radio na F-111 avion, zapravo koji je letelicu kursovalo u ratu u Vijetnamu, i su napisali da prosto to predstavlja tu neku vrstu juxtapozicije između ono što je komercijalno i ono što je svakodnevno u tom trenutku, ono što je svakodnevica. I to prosto, znači, evo šta piše konkretno, sad je na engleskom pa prevodim tačno, ali znači kao ono, plavuša, plava devojka ispod ovaj, ono kako se zove u salonima frizerskim, što,
aha, da, haubice, da,
ispod haubice, i koja zapravo preleće, iza nje preneće raketa koja ide u Vijetnam. Mislim, prosto kao to su te neke stvari koje su spajali, to je ta neka niska kultura, da kažemo, sa visokom, komercijalno, sa svakodnevnim. Koji je tu utjecaj pop kulture bio na kreiranje tog sadržaja?
Pa, uvek mene što prvo padne na pamet na ove, što se tiče tog pacifizma i antiratne ideologije, je, eto, vrlo subjektivno Bob Dylan. Bob Dylan koji je bio jedan od iste generacije 60-ih godina, koji su zapravo on, John Baez i cela ta scena, Johnny Mitchell i tako dalje, koji su zapravo bili zaista vrlo antiratno kroz svoje tekstove, kroz tu ideologiju, vrlo su bili, zastupali su antiratnu ideologiju. To je vezano zapravo za rat sa američko-vjetnamski rat. Međutim, ono što je zapravo vrlo tužno je to što mi i danas, nakon, evo sad koliko da izračunamo, 70 godina,
60,
i dalje mi se čini da pričamo istu priču. I to je strašno, da ona floskula, samo da rata ne bude, je i dalje, da je opet najvažnija stvar koju možemo da izgovorimo u ovom trenutku.
Pa dobro, ali mislim, samo da rata ne bude, vjerojatno se govorilo i pre 1000 godina, odnosno vjerojatno...
Naravno,
ali, naravno. Ali čini mi se da tad zapravo je govorilo samo da rata nekako i bude.
Da,
jer,
da.
Mislim,
da.
Jer prosto mislim da samo, kad već govorimo o tome, samo da rata ne bude bolje nego da govorimo samo da rata bude. Tako
apsolutno.
Da možda neka promjena zapravo i postoji.
Pa možda i postoji, da, ali je stvar u tome što možemo da vidimo, baš je tu popularna kultura zapravo mesto koje odgovara na mnoga pitanja. Ona je kroz svoj opus od 50. godina do danas, ajde da kažemo bolje možda, da opšta kultura, podkultura, kako god možemo da je nazovemo, vidimo frakciju društva koje se ponavljaju na svakih 10, 15, 20 godina. Dakle, ono što je 70. bilo aktuelno, se 90-ih vratilo, ono što je 80-ih bilo se opet 2000-ih vratilo, što se muzike, na primjer, tiče.
Jer... Mi sad živimo neko vikend, recimo.
Da.
On je neki ono, revival 80-ih.
Apsolutno, živimo, da, revival 80-ih. A opet s druge strane, ako pogledamo kroz tu prošlost, ako su Beatlesi bili ti koji su pomerili granice u evropske muzike, rock'n'rolla, te prosto apropriacije koje su dolazile do nas su vrlo simpatične zbog našeg komunističkog sistema, zbog raznih zabrana i tako dalje, što su opet zabrane vrlo intrigantne stvari, zapravo su zabrane nešto što čoveka, kako bi Georges Bataille u svojoj knjizi Istorija erotizma rekao, da su upravo zabrane te koje teraju čoveka da rade razne stvari koje ga neće ropskim čovekom, kako on to nazvao. Dakle, sve, to je već otišlo neku filozofiju ljudskog ponašanja o incestima, o erotizmu i tako dalje, ali može se primijeniti na svakodnevni život, da su upravo zabranjene stvari čoveku vrlo interesantne.
Pa šta recimo što treba onda sad da se zabrne da bi se osvestilo više?
Pa zapravo mislim da sve isto više osvešćeno. da, mislim da bi trebalo ostaviti tako kako jeste, pa ću nakon momentu doći do raspodela vrednosti, da će se shvatiti.
Da, kada ste pomenuli Beatlese, već sam čitao vezano za John Lennon ranije, koliko zapravo je on uspeo da uradi nešto što je bukvalno taj spoj, jer on je uspeo da napravi komercijalne pesme iz totalno nelogičnih i nekomercijalnih.
Da.
I znači nije prosto koristio 4 akorda koje je koristila pop muzika,
da.
Nego je koristio i žonglirao je sa instrumentima i ubacivao ono disonantne tonove gde im nije mesto, i opet na neki način je uspeo da stvori zapravo nešto što spada istovremeno i u visoku kulturu. Kad kažemo visoku, zapravo visoka kultura često bila ona kultura koja je nedostupna tako, širokoj narodnim masama. I na neki način uspio je da visoku kulturu upakuje u jedan pop paket.
Zbog koji je...
Mislite da je zbog Yoko Ono?
Apsolutno, da.
Je li Yoko Ono ta pop tačka?
Jeste ona pop tačka, da. John Lennon je, ajde da kažemo Beatles je, da sada kao ne sužavamo ovaj krug na samog Lennona, ali Beatlesi su imali, na primjer, pesme koje su bile vrlo romantične i one nikako nisu išle kontra popularne kulture i tog tradicionalnog vaspitanja. Onda se pojavio posljednji put spomenjem Bob Dylan, koji je rekao ono, na onu pesmu I Wanna Hold Your Hand i odgovorio sasvim drugačije. Ajmo na jednu noć i tako dalje. Ali Yoko Ono jeste unela tu vrstu visoke kulture, jer ona je bila performans umetnica. I ona jeste konceptualna umetnica koja je Lennona, ja sasvim zaista verujem, naučila mnogim stvarima. I dosta ga je preoblikovala, s obzirom da njegov solo rad nakon Beatlesa jeste poprilično drugačiji.
A kada već pričamo o tim performativnim umetnostima, sada s malo manemo muzike, kako se, mislim, imamo naravno kod nas svoj primjer, jel da, Marina Branović, koja je postala prosto pop kulturna ikona, uzeši obzir da je Lady Gaga bila u njenom spotu, u njenim tim rezidencijama, nešto kako god se to već zvalo, imamo, jel da, Yoko Ono, koja i dalje živi i stvara, čak mislim da je i za jedan exit napravila nešto.
Za oktobarski salon napravila je, a trebalo je, mislim, koliko se sećam, se pojavi, ali nije, ispalila je. Ali jeste, neke svoje radove poslala, da.
Da, tako da, da li zapravo, jer, mislim, performans je opet na neki način izašao iz institucije. Institucija je vela pozorište. Performans je zapravo učinio taj iskorak izlaska iz institucionalne sale, tog ubijanja četvrtog zida, koje je u pozorištu u nekim trenucima, čak za vrijeme klasicizma, bio i zakonom zabranjivan.
Da.
Pa postoji sud za ukoliko se prekrše neka pravila koja drama zahteva. Ali ovaj performans je opet prišao narodu. Sad, da li, kad kažem narod, ok, narod je možda pogrešan termin, prišao ljudima.
Na ulicama, da.
Da li zapravo pop kultura onda treba da li možda rješenje da ona pristupi svima, visoka kultura da pristupi svima i da se nalazi na trafikama, sve što je zapravo kvalitetno?
Da, definitivno. Definitivno bi neki kulturni umetnički sadržaj trebalo da postoji i da se normalizuje, jer je on izuzetno marginalizovan što se tiče socijalnih sistema. S druge strane, što se tiče samog performansa, da, puno umetnika postoji koji su izašli. Znači, to je danas tako da je najnormalnije izaći, da li pričamo o video artu ili pričamo o živom performansu koji se dešava sada i ovde. Dakle, da li je on u ulici? Ne znači da će ga shvatiti, mislim da banalizujemo celu priču, ne znači da će shvatiti apsolutno svi performans. Performans bi trebalo da intelektualno provocira. S obzirom da se ja kroz svoju tezu bavim umetnosti performansa, ona je jako, jako bitno u današnje vreme da provocira. Dakle, da ne bude nešto što je sveopšte prihvatljivo, što se dodvorava publici, već
ali
da provocira.
Ali čime danas može sprovocira? Evo, Oliver Frljić kada radi, on provocira tako što ode u najkatoličkiju zemlju, u Poljsku, i tamo šta već radi, razapne nekoga na krst.
Pa pitanje da, to vjerojatno jeste provokacija za određenu
grupaciju. Šta je danas ovo što subvenzivno? Šta je danas provokacija? I da li ovo ono postoji? Koje su tabuje to koje mi moramo da razbijemo?
Pa danas se razbijaju suštinski tabuje izvučeni iz svakodnevice. Znači to je neka, na primjer, ili ako postoje tabuji na različitim stepenima. Tabuji, da li oni bili političkog karaktera, u stvari sve politizovano, da li pričamo o muzici ili umetnosti, apsolutno nebitno. Dakle, sve je politizovano, tako da u sklopu toga mi možemo da sagledamo tu širu sliku o tome da li performans upućuje na neki društveni problem. On ne mora da šokira, ne mora stvarno da se dešava i dalje sečenje kao što Marina radila, samopovređivanje i tako dalje. To je, mislim, deplasirano. Ali u današnje vreme, hoću kažem, previše puta korišćeno kao takvo, ali bi trebalo da zaista je neophodno da se ukaže na probleme u društvu. Radije nego da se podilazi širokim masama kroz neku lepu sliku ili, mislim, to je obična veština na kraju krajeva. Da se ne uvrede umetnici zaista koji se time bave. Ja sam završila primljenu akademiju, prema tome zaista ne bojim se time. Mnogo više volim da se druge pozicije se gleda na stvari. Talking to the sunbird yesterday,
Skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi. Pričamo o pop kulturi. Sa nama je i dalje Jelena Pavićević. Sad je to nekako kada sam zapravo i razmišljao o vama kao gošći, sam razmišljao zapravo o nekome ko ima i teorijsku podlogu, ko bi mogao da priča o pop kulturi na koji način ona zapravo se stvara, ali i ko je zapravo radio na određenim izložbama koje se imaju makar posredno tu tematiku. Sada ja bih se osvrnuo sada na izložbu Ako utopija uspe, koja zapravo predstavlja, ovo je sad, mislim, iz programa da piše, koja predstavlja zbir manifesta afirmisanih interdisciplinarnih umetnika koji u različitim vremenskim periodima predstavljaju referentni sistem izgrađen na politici kontrakulture, koju smo pominjali već u emisiji. I prikazom njihovog delovanja na likovnoj sceni dolazi do opšteg sagledavanja pojedinačnih estetika i intelektualnog promišljanja o važnosti prespajanja visoke umetnosti i mainstreama. To je bilo napisano, izložba je bila, predstavljala je radove ljudi, zapravo spajanje, čini mi se, Sana Garić je bila, Uroš Đurić,
Bojan Slačala iz Artan Lilija, Daniel Kovač iz nekadašnjih Jarbova,
koji zapravo i piše, mislim da knjižna radionica Rašić ili
da, on je onako u multimedijalnom fazonu. No. Mislim, svi su oni. Zoran Marinković iz Bjesova nadam se da nekog nisam izostavila u ovom momentu. Ovo bi bilo jako loše, da. Ali jeste, to je bila zapravo, pre te izložbe se desila jedna probna izložba Zemlja nije moj dom, Nenada Marića, Kralja Čačka. Jer sam tada, pošto sam radila kao urednik likovnog programa, htjela da ispitam koliko zapravo, da li je moguće te programe po kojima je Dom omladine poznat, koncertne i tako dalje, da uvežemo sa likovnim sadržajem. Znači, Nenad Marić, jeste likovni umetnik, jako je poznati.
Zapravo, mnogo njih su likovni umetnici stvaraju u muzici.
Mnogo ih ima, da. On se, na primjer, bavi konkretno muzikom, mnogo više nego likovnom umetnošću, crtežem i tako dalje, ali smo svrstali njega u program, pozvala sam ga da učestvuje, imali smo fenomenalnu saradnju i to je zaista rezultiralo sjajnim odazivom publike. Nakon toga sam se ipak odlučila da bude grupna izložba sličnog formata kao što sam radila nekoliko godina pre toga u Parobrodu, gde sam okupila 17 umetnika na temu kontrakulture, to je rock'n'roll muzike.
A šta je kontrakultura tačno?
Pa kontrakultura je sve ono što je suprotstavljeno standardnim stavovima sociopolitičkim sadašnjice.
A koje su ovošte kod nas? Zbog čega su oni kontrakultura? Mislim, šta je ovošte kod nas standardizovano?
Pa kod nas je, sad ovako, zavisi sad ako gledamo generacijskih kod tih umetnika. To je lepota sagledavanja njihove estetike i razumevanja stvarnosti. Naprimer, jedan Johnny Racković koji je odrastao koji je 80-ih, 90-ih.
Na skejtu i
jeste, na metalu, punku i tako dalje. On ima drugačiju viziju stvarnosti, drugačiju viziju toga kako bi trebalo da izgleda društvo. Dok neko iz mlađe generacije to potpuno drugačije vidi i onda je zabavno gledati na koje načine ljudi tumače kontrakulturu. Dakle, u odnosu na godine koje imaju. Ali ono što zapravo zaista jeste kontrakultura u današnje vreme je boriti se protiv nekog nametnutog sistema, protiv masovne kulture, reality i ostalih stvari, verovatno na prvom mestu.
Ako a šta uzmemo, koliko su masovna kultura, šta koliko su reality postanu pop kulture?
Pa dobno, ovi naši, baš nešto, nemam veru to da mogu, ne nude nikakav sadržaj, nude poprilično osrednji sadržaj, a možda manje od toga. Što jeste karakteristika za masovnu kulturu? Oni ne doprinose ničemu osim manipulacijom ljudi, što jeste odlika masovne kulture.
A šta onda je potrebno zapravo da masovna kultura postane pop kultura?
Pa,
da nudi sadržaj koji na neki način...
Da, da naprimjer to je...
Podučava, koji nas obrazuje...
Na neki način, apsolutno, da. Ona, znači, nju kreiraju ljudi, ne kreira industrija kulture. Te industrija kulture jesu opasna stvar, zato što se poigravaju sa različitim fenomenima, koje se ljudima koji pretjerano ne razmišljaju o tome i nisu, na primjer, iz polja filozofije ili iz bilo kog sličnog teorijskog začelja, može da bude vrlo opasna igra, da ih navede na izuzetno pogrešan put, što se jeste dešavalo 90-ih, 2000-ih, mislim, pričamo vrlo skori prošlosti, mnogo bolje nego da pričamo o nekoj...
Da.
Mislim, da ne odemo predaleko. Ali definitivno to jeste stvar, da ta izložba, ako utopija uspe... Da, Bojan Slačala, tu ima jedna jako zabavna trivija za mene. Bojan Slačala je, dakle, izložio svoj rad koji mislim da se zove Portret za direktora u kancelariju, kako se sećam, na kome je naslikao Šabana Šaulića i oko Šabana, Šaban je u zlatnom ramu, oko njega su zlatne ploče. I sad to je kritika, tako dalje, i usmerena ka konkretnom čoveku koji je na čelu jedne nacionalne frekvencije, i on je u svakom slučaju...
Koga?
Ostavljam Slačali da kažemo da je to već izjavio, ali ne želim da namesto njega govorim o tome. Ne znam koliko smem. U svakom slučaju je ono što je zabavno, dakle, galerija Doma omladine je jedna Doma omladine je kulturno-obrazovna institucija. I galerija legendarna, izlagala je Marina Abramović tamo. I svi najveći domaći likovni...
Iz tog perioda zapravo na oblak ili šta, kako se to...
Da, jeste.
Kaj je to
jeste.
Bilo?
70-ih, ono je 64. nastalo, da, tu krajem 60. godine galerija nastala. I ovi, i Rašite Dosivić, svi poznati su izlagali ovi umetnici, i ta slika je bila tu, i za vreme izložbe došla Ilda Šaulić, ćerka Šabana Šaulića, da poseti sliku, da je pogleda. I to je izašlo tipu nekom Informeru ili tako negde. Tako da je to bila fenomenalna reklama, zaista, onako, kao, eto, kulturni sadržaj ponuditi preko novina, kao što su novine masovne kulture.
Da, pa to mislim...
Štamp.
A dobro, da, ali to je ono što sam pričali zapravo, i ono, da kultura kada nije u supermarketima i kada nije na trafikama, da malo do koga može da dođe. Onda, zapravo, kad gledamo i od razvoja knjiga, ne znam koliko zapravo ste se bavili time, ali ta neka vrsta gde su se knjige prosto štampale ranije i u manjim formatima koje mogu da se stavio u džep, nije bilo ni toliko, mislim, bilo je tvrdih korica koje se skupljaju koliko zapravo su se stvarale kolekcije, ali džepna knjiga je ono, i zapravo pulp literatura je ono na čemu zapravo počivalo obrazovanje na neki način bilo koga da može doći od toga. Pa onda imamo i stripove, jel da, koji su pokušavali. Znači, ja nekako gledam uvijek da postoje ti sitni koraci koji se prave i da su tim sitnim koracima greške dozvoljene i da je potrebno nekako prići da bi nešto bilo uzbudljivo i da bi nešto bilo zanimljivo.
Da.
Sad samo te strategije prinošenja kulture, ne znam da li uopšte imamo neke, kao država, da li imamo neke strategije zapravo obrazovanja širokih narodnih masa, nisam sigurno.
Nisam ni ja sigurno, da, poprilično nam ne ide u posljednje vreme baš ta strategija. Ali ono što jeste zanimljivo u cijeloj toj priči jeste sada potreba, da, ako shvatimo da previše ponavljanja nečega stvarno svakom dosledi, jer nismo, po našoj prirodi mi prosto ne možemo biti takvi da konstantno konzumiramo isti sadržaj. Dakle, mora postoje raznolikost. Znači, to je i kod velikih rock bendova ili pop zvezda, menjali su se kroz vreme na dobar način i zato su opstali toliko dugo.
Bovi.
Naprimer,
kameleon čovjek.
Su one kameleone i one spojuju tu visoku i popularnu kulturu, zato je on i Andy Warhol i tako dalje. Ali je ono što je važno je da dođe do te promene. I kad dođe do prezasićenja određenim sadržajem, prosto je potrebno da se usvoji neki novi. I to je sad ova sveopšte popularna priča o Konstrakti, njenoj pobedi na pesmi za Euroviziju, gde niko nije očekivao tu pobedu. I ja, mislim da jako mali broj ljudi zapravo tu pesmu slušao pre nego što se desio performans, a onda je ona performansom prosto hipnotisala masu.
Da, ali time nekako se i bavite u svom radu tu nekom zapravo korelacijom među vizualnih umetnosti i muzike, je li tako?
Jeste.
Jedno sa drugim, makar u slučaju da Konstrakte, čije pesme ne mogu da izbacim iz glave.
Niko ne može.
Prvo sam bi zvonuo kao ok, a sad stvarno već ono, ja čak sam sanjao jednom.
E, ja isto,
baš sam u problemu, mislim, paralizujem se kad je čujem, mislim, isto. Sad će mi biti u glavi, verovatno.
Isto, da, gotovi smo svi, to je potpuno osvojila. Ona je potpuno osvojila.
Da li će ona, recimo, da preoblikuje popularnu kulturu? Da li ima dovoljnu snagu, takav jedna stvar?
Ja se nadam da može da otvori vrata ka tome, da može da se napravi makar mali korak na taj način, da se usvoje neke druge vrednosti, ali je pitanje da li je to samo one hit wonder što se tiče šire mase, jer se to dešava vrlo često da ne u našem okruženju da tako jedan proizvod bude popularan. Mislim, uglavnom, sve ono što smo to veče i veče pre toga mogli da vidimo ili posle kako god, je nešto na što smo toliko navikli. Dakle, to je sadržaj sve od etno pesama ka vrlo seksipilnim outfitima i tako dalje. To je nešto na što smo toliko navikli da ne uzimamo za relevantno više, nego nam je bitno da nešto drugačije pokažemo, da možemo na drugačiji način. I to me vrlo začudilo da je naš narod, dakle, došao do tog momenta osvešćivanja i prezasićenja određenim sadržajem koji je kod nas, mislim, potpuno postao dosadan već jako odavno.
A da, to je to pitanje zapravo kada se nađe neka rupa u sistemu, tako recimo možemo pa čak prebacimo i na temu fudbala, koju ću sam završim prosto kao Pep Guardiola kad je bio trener Barcelone, je uspeo da pronađe prostor, odnosno funkciju za Lionela Messija, koji je totalno transformisao fudbal jer je prosto pronašao rupu između centralnog reda i defanzivne linije i ubacio Mesija između svih i time totalno transformisao igru. Na taj način možda može kroz jednu stvar da se transformiše celokupno popularna kultura.
All by myself. Lord, it don't leave.
I evo nas nazad u programu. I dalje smo sa Jelenom Pavićević. Nikola se međuvremenom javio na telefon i totalno je pobrkao datume. Znači, ovo ne zameram, ja sam pobrkao razne stvari u životu. Jedno sam čak svoje ime pogrešio, dobro, to je sad druga već stvar, moja patologija. Ali mi dalje pričamo o pop kulturi i ono što sam, kad sam spremao emisiju, kad sam spremao vas oboje, i bilo nešto meni, što mi je bilo posebno zanimljivo, što je zapravo Nikola, kojeg puta sad i pozdravljam, što je Nikola primetio u gostovanju kod Galeba u Agilas podcastu, to je da mi danas nekako nemamo jasnu, ne danas nego da već dugo, ok, čola je mainstream, to je nešto što je jasno definisano, ali u Americi, kao što smo pomenuli, i Dylan je mainstream, i Tom Waits je mainstream, koji ne pripada, kada bi, znači, to je nešto što je underground, i ono Public Enemy, koji je postao od ulice do mainstreama, Banksy je mainstream. Mi danas, kad gledamo u muzici, jako imamo polarizovane, i kad gledamo bilo u raznim stvarima i filmovima do sada dosta, i u književnosti se često o tome pričamo, da je možda malo drugačija situacija tamo, da smo užasno polarizovani između visoke i popularne kulture, odnosno što se najčešće, ono što nekad vole ljudi da kažu kičišund, prosto da ta sredina između nije dovoljno. Onda Butch Cassidy nekako tu sad upada, da, koji pokušava da zajedno i sa šljokicama i sa, i sa nekom muzikom.
Da. Pozimica iz glam rocka.
Pa, onda pa da, da li mi možemo zapravo to da stvorimo nekog Banksija, imamo TKV, bila mi i gošća, ali da li možemo stvorimo to Tom Waitsa, da nešto što je Nick Cave, nešto što je, što ne pripada na prvi pogled popularnoj kulturi, da postane iz undergrounda, da postane mainstream.
Pa da, ono što vrlo često govorim, s obzirom da radimo Dom u omladine, je to da na istog tog Nicka Cave-a ili Briana Ferry-a odlazi ogroman broj ljudi. Znači, ogroman broj ljudi, to je rasprodato, a cene karata su jako visoke. Dok se ti ljudi ne pojavljaju na koncertima mlađih bendova. Tu je jedini koga sam zaista konstantno viđala da dolazi da podrži novu scenu, koja je iz discipline kičme. On je stalno dolazio, mislim, zaista dosta često smo ga viđali, dok se nije desila nesrećna situacija u kojoj se dogodila, ali definitivno, mislim, nije mi, to je taj elitistički pristup celi priči, isto kao što su svi bili na otvaranju Marine Abramović, njene izložbe u Savremenom muzeju. Odlazim da bi bio viđen. Ne ulazim zaista u problematiku, niti u to zapravo šta je suština svih tih ljudi koji odlaze. Da li je zainteresovano za nastup, muziku i tako dalje, ili nešto treće u pitanju. Dakle, na podnevlju smo gde su vrednosti vrlo pomešane, gde smo između istoka i zapada dosta rascepljeni između takvih vrednosti, između takve muzike i celog asortimana kulture, ponašanja i tako dalje. Jer mi možemo da vidimo da, na primjer, kultura kao takva drugačija u, na primjer, Beogradu, u Vojvodini, na jugu. Znači, ona se razlikuje. Ona je prilagodljiva prošlosti, prilagodljiva je određenim promenama koje su dolazile kroz istoriju.
Da, znači, na neki način, zapravo, to ono što hoćete da kažete, da je polarizacija nama usađena duboko.
Polarizacija je nešto što je, mislim, zaista nikad neće kod nas iščeznuti. Da je to nešto što definitivno postoji, i iz tog razloga i postoje te silne podele kod ljudi svuda u svetu postoji, naravno, podela na ljude koji slušaju. Uvijek je bilo da si za Beatles ili Stones. Mislim, ne znam zašto se toliko vraćam na tu priču, oni su kao predstavnici popularne kulture, pa zato. Verovatno. Ali to kada pitate Engleza, to je okej, ali ako pitate ovdje u Srbiji, mislim...
Dobar, da, ali jeste, uvijek su postojali ti kao mali ratovi. Sad, da li su oni navijački, pa postanu zapravo i agresivni, ili su ono, Beatles i Stones i Blur Oasis, pa ne znam, sada...
Metallica, Iron Maiden, ne znam, Metallica, Iron Maiden,
da, verovatno. Mislim, uvijek postojete nekako da bi se valjda stvorila pompa oko nečega, mora da postoji supanik na drugoj strani.
E to je ono što diže dinamiku celog procesa.
Da.
To je ono što i kod ciljnih takmičenja, zato su one zabavne ljudima, jer postoji ta dinamika koja uspostavlja vrednostni sistem, pa se onda poistovećujemo s određenim ličnostima. I kroz tu prizmu gledamo dalje tog stvari.
Da, a mislim, kada bi se želeli sam nekako da i razmislimo o tome na koji način zapravo mi možemo da oblikujemo pop kulturu, na koji način se ona oblikuje i na koji način ona nekako oblikuje nas. I da li, koliko te dve stvari su uzročno posljedične i koja je zapravo uloga umetnika, dizajnera, arhitekt, ti arhitekt.
Arhitekte.
Arhitekte, koga, bilo koga ko stvara nešto u kreiranju novog sadržaja. Da li postoji neka odgovornost, da li ne postoji?
Ja ne bih rekla da postoji odgovornost. Kao što su danas na meti youtuberi, okrivljeni su da loše vaspitaju. Dakle, to sve bi trebalo da dolazi iz porodice. Mislim, postoje to određeno u pedagogiji vrsta vaspitanja školskog, porodičnog, spoljnog faktora. Tako da umetnik, ako pričamo o umetnosti, ne o proizvodu, jer mislim proizvod od industrijske revolucije do danas jeste poprima različite oblike.
Šta je razlika među umetnika i proizvoda konkretno uvek?
Pa evo, na primjer, Andy Warhol je dokazao da repeticija može biti apsolutno umetnost, to je što je dizajn. Neki ga uopšte nisu smatrali umetnošću, naravno, pre. Jer je pre umetnost bila slika, pa je onda postala fotografija, pa onda slika marginalizowana, nema razloga, postoji kada već postoji fotografija. A dizajn je nešto smešno. Mislim, umeđu vremenu on postao umetnički element. Apsolutno, ono, par excellence. Ali
kad se vratimo i na performans, na neki način, jest. To se isto posmatra najčešće u krugama, pa ovo nije umetnost.
Naravno se posmatra tako, zato što postoje veliko nerazumevanje, neupućenost u kulturu, neupućenost u kulturne sadržaje. Zato jeste, nažalost, performativna umetnost, umetnost za određenu grupu ljudi. Dakle, ona ne može biti masovna.
Nikom. I ona je uvek elitistička ili nije?
Pa, tako jeste. Mislim, mnogo ljudi kaže da to nije tačno, ali koji su performans umetnici, ali ja stvarno mislim da to jeste tako. Jer nikada nećemo videti nekog sa strane da se oduševljava nekim performativnim vidom iskazivanja nezadovoljstva, preće kaže ovo nije umetnost. Mislim, za ljude je umetnost slika, za ljude je umetnost pejzaž, za ljude koji nisu u toj sferi.
A koji je sad to pravac koji zapravo će da ono bude Andy Warhol 21. veka? Ako je bilo kao od slike fotografija, pa onda od fotografije, ne znam, film,
jeste.
Pa onda od Warhola koji stavi ono...
Da, stempove ima.
Da. Šta je, koji je prostor sada da...
Pa sada ostavljamo to polje, verujem, za umetnost izvedbe i da nekako shvatimo na koji način bi trebalo da razumemo svakodnevicu i koji su to njeni problemi. Mislim da je sada na prvom mestu egzistencijalizam, da nije toliko umetnost, znači koliko god mi koji se bavimo narcisistički i teorijom i svim stvarima, apsolutno je egzistencija na prvom mestu, umetnost je tu kao nekada što je... arte pover, što je vrlo siromašna umetnost, je tu da dokaže zašto je to tako i da ukaže na problem. E sad, to što ne shvata masovna, da što ne shvata narod to na taj način, to je nešto što će se možda promeniti, a možda i nikad.
Da, ali kad pričamo, recimo sad pričamo i umetnicima, pričamo i o poziciji teoretičara vas koji se bavite teorijom. Da li u ovom slučaju teorija prati šta se događa, pa onda objašnjava umetnost ili teorija tu da ukaže gde bi trebalo se kreći, u kom pravcu?
Pa, znate kako, naprimjer, lično ako mogu da zaključim, filozofija kao takva nije tu da daje odgovore, već da ih preispituje stvarnost. Suštinski odgovori nisu neophodni, već tumačenje onoga što vidimo. Postoji niz tumačenja i apsolutno nije važno da li je vaše tumačenje, kako bih rekla, bliže inicijalnoj ideji umetnika od mog tumačenja. Apsolutno je važno da se umetnost iščita sadržaj koji je neophodan. A i sama ta autentičnost, pošto smo spomenuli malo pre u nekom kontekstu, nije neminovnost. Mislim, filozof Jean-Marie Schaeffer, francuski sjajni filozof, je u svojoj knjizi Šta je fikcija rekao kako autentičnost ne postoji, mi smo svi samo simulakrumi. To može da se vidi kroz teoriju roda, Judith Butler i tako dalje, da smo svi po nekom vaspitanju, po nekim naučenim vrednostima, zapravo samo žene, onako da banalizujemo, ili muškarci, rodno ili kako god drugačije to doživali, to je zapravo samo rodno. Ali autentični nismo. To je polje koje rađa stereotip. Stereotipi su nešto što je drugačije. Dakle, svi smo samo simulakrami, svi samo ponašamo i apsolutno ništa nije toliko autentično, ali bi moglo da se malo pomeri sa osnovnih vrednosti.
Dobro, na kraju to je nešto što...
Distopijski, jel?
Pa mislim, da li je distopijski ili nije, ali mislim da je lepo verovati da makar nešto radiš.
Kako treba.
Autentično, nekako treba, nego recimo da je tvoj nokat, isključivo tvoj nokat, i da na tuđim prstima ne bi tako lepo stajao.
Ja bih
da se zahvalim vama što ste bili gošće.
Hvala vama na pozivu.
I što smo zapravo uspeli da izguramo ovo bez drugog gosta.
Jeste.
Ja bih zahvalim i Vesni Tošević, koja je radila ton, Jeleni Veselinović, muzičkoj urednici, i Verica Gajević koja radila organizaciju. Moje ime je Filip Grujić i mi se slušamo sljedeće subote u istom terminu u Čudnoj šumi, pa će biti valjda nešto drugo, još ne znam temu, tako da do tada uživajte.
See you.